Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Jumat 17 April 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau dapat juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia sampai dengan hari ini, Jumat 17 April 2026. Sari berita penting untuk hari ini, kebakaran besar menghambat produksi bahan bakar di salah satu dari dua kilang minyak terakhir di Australia. Australia bersiap untuk menaikkan anggaran belanja pertahanan hingga rekor tertinggi. Dan dalam bidang olahraga, Arsenal dan Bayern Munich lolos ke semifinal Liga Champions. Dan demikian berita selengkapnya. Petugas pemadam kebakaran sedang menangani kebakaran besar di sebuah kilang minyak di Geelong pada 16 April. Pengerahan petugas ke kilang tersebut akan dilakukan setelah menerima sejumlah laporan mengenai ledakan api. Kebakaran di fasilitas Viva Energy Group dilaporkan belum terkendali. Namun seluruh 1.100 karyawannya telah teridentifikasi. Kilang tersebut merupakan salah satu dari dua fasilitas serupa yang masih beroperasi di Australia, yang memasukkan lebih dari 50% kebutuhan bahan bakar Victoria dan 10% kebutuhan Australia. Australia akan mengalokasikan 3% dari produk domestik bruto untuk pertahanan mulai dari tahun 2033, mulai dengan tambahan $14 miliar Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Dan diakhiri dengan tambahan $53 miliar Amerika Serikat yang disisihkan selama 10 tahun ke depan. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat telah mendorong sekutunya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka. Menteri Pertahanan Richard Marles mengatakan peningkatan ini diperlukan untuk mengingat perubahan dalam lingkungan global. Ia juga akan memaparkan bidang-bidang prioritas bagi Angkatan Pertahanan. Sudah diketahui bahwa puluhan miliar dolar tambahan akan dialokasikan untuk drone. Amerika Serikat memperingatkan bahwa Tiongkok dapat dikenai sanksi sekunder jika memasuk senjata ke Iran atau membeli minyaknya. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi semalam, dan dalam pembicaraan tersebut, ia menyatakan bahwa Beijing mendukung momentum gencatan senjata dan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Tiongkok membeli lebih dari 90% minyak Iran. Namun ia yakin blokade laut Amerika Serikat di Selat Hormuz saat ini telah menghentikan pembelian tersebut.
But I will tell you that two Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the banks, but we told them that if we can prove that there is Iranian money flowing through your accounts, then we are willing to put on secondary sanctions.
Sultan Brunei telah menyambut Perdana Menteri Anthony Albanese di istana kerajaannya untuk membicarakan resmi mengenai pasokan bahan bakar dan mengatakan kepada Albanese bahwa ia menanggap Australia sebagai sahabat dekat dan mitra yang terpercaya. Setelah mengunjungi pabrik pupuk yang memasok produsen Australia, Albanese mengatakan pertemuan bilateral dengan sang raja yang telah memerintah negara Asia kaya minyak tersebut sejak tahun 1967. Selain memastikan pasokan bahan bakar jangka panjang Australia, Albanese berharap dapat memanfaatkan kunjungannya tersebut untuk meningkatkan impor urea berkualitas pupuk yang juga mengalami penurunan. Albanese mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian global seperti ini, kerjasama regional lebih penting dari sebelumnya.
We are both feeling, of course, the consequences as are countries right around the world about changes to supply. And Australia has a lot to benefit from engaging with our neighbours in this region. Brunei supplies 9% of Australia's diesel imports and more than that, 11% of our fertilizer-grade urea imports.
Sementara itu, Amerika Serikat telah memberlakukan blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan juga keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran setelah batas waktu bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz berlalu. Sekutu-sekutu NATO dan Australia menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan blokade dan mengusulkan untuk melakukan intervensi hanya setelah pertempuran berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mau berkomentar mengenai ancamannya sebelum untuk menghancurkan peradaban Iran jika pemerintahannya tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat, namun ia akan mengatakan konsekuensinya tidak akan menyenangkan.
Right now there's no fighting. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out. If they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily.
Seorang juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia berharap hubungan baik dengan Hongaria tetap berlanjut setelah Perdana Menteri Viktor Orban digulingkan dari jabatannya pada akhir pekan lalu. Perdana Menteri terpilih Peter Magyar dikenal pro-Uni Eropa dan lebih waspada terhadap Rusia, dan juru bicara Putin Dmitry Peskov mengatakan Rusia sedang memantau ke arah kebijakan apa yang akan diambil oleh Magyar. Sementara itu, Magyar menuduh pemerintah yang akan berakhir telah menghancurkan dokumen-dokumen penting terkait sanksi. Magyar mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri yang akan berakhir, Peter Szijjarto, akan telah berada di kantor-kantor pemerintah untuk menghancurkan dokumen-dokumen dan bahwa pemerintah yang akan berakhir tidak sepenuhnya kooperatif dalam proses serah terima kekuasaan.
Hogy milyen helyzet van Magyarországon egy normális átadás átvételnél.
This situation contrasts sharply with what happens during a normal handover in a normally functioning country after a political campaign. If there is an opposition party that has for a year and a half or even 2 years certainly surpassed the governing party in popularity and it's widely known that they will take over the responsibility of governing, then the outgoing Prime Minister would share information crucial for national security and perhaps even involve them in the decision-making during the final period, seeking their opinion. That's not what's happening here. Instead, we have no information at all.
Döntéshozatalba kikéri a véleményet. Itt nem ez van, hanem itt semmilyen információt nem ismerünk.
Sementara itu, dalam berita olahraga cabang sepak bola, empat besar Liga Champions Eropa telah ditentukan pada tanggal 16 April kemarin. Juara Jerman Bayern Munich dan pemuncak klasemen Liga Premier Inggris Arsenal akan melengkapi empat besar. Arsenal bermain imbang tanpa gol di kandang pelawan tim Portugal Sporting pada leg kedua perempat final. sehingga mereka menang dengan Aregrat 1-0. Bayern telah menyingkirkan Real Madrid setelah mengalahkan mereka dalam pertandingan leg kedua perempat final yang seru. Bayern pun juga akan menghadapi juara Prancis Paris Saint-Germain di salah satu pertandingan semifinal. Arsenal akan menghadapi tim Spanyol Atletico Madrid di pertandingan semifinal lainnya. Demikian rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, Jumat, 17 April 2026. Baiklah para pendengar, kita sudah mendengarkan banyak sekali update yang sudah disediakan oleh SBS Indonesia. Berita-berita yang paling terbaru dan paling terkini pastinya. Dan masih banyak lagi yang akan kita tampilkan untuk Anda, kita suguhkan pada sore hari ini, dimanapun Anda berada. Dan jangan kemana-mana, tetap di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, balik lagi bersama kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Thank you so much for listening. Dan yang pasti kami masih banyak sekali yang akan kami hadirkan khusus untuk para pendengar hari ini di hari Jumat. Dan tidak terasa ini sudah hampir mengakhiri minggu ini ya. Jadi waktu berjalan begitu cepat. Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam kondisi sehat-sehat, apapun suasananya hari ini. Baiklah, sekarang karena kita sudah akan memasuki 21 April, ini sudah dekat sekali dengan Hari Kartini. Dan rekan saya Anne Parisiane sudah menyiapkan liputan mengenai Kartini. Apakah itu? Mari kita dengarkan selengkapnya.
Setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang sosok perempuan yang memperjuangkan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan Indonesia. Tapi di zaman sekarang, seperti apa sebenarnya perjuangan itu? Buat banyak perempuan Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah menjalani karir sekaligus menjadi ibu. Bagaimana mereka menjalankannya? Saya berbincang dengan dua perempuan Indonesia di dua kota berbeda, satu di Jakarta dan satu di Sydney, yang keduanya sukses di karir sambil membesarkan anak-anak mereka. Berikut perbincangan saya dengan Anastasia Safira di Jakarta.
Mbak Anas, boleh Anda perkenalkan kepada pendengar tentang diri Anda?
Nama saya Anastasia Safira. Saya kelahiran Jakarta 42 tahun yang lalu. Saat ini saya aktif bekerja sebagai salah satu ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, spesifiknya di unit Pusat Strategi Kebijakan.
Dan okay. Anda berarti sekarang tinggal di Jakarta?
Sebenarnya lebih tepatnya di Bekasi sih. Cuma waktu dan kerja itu habis di Jakarta sehari-harinya.
Nah, ini untuk tema kita hari ini adalah mengenai Hari Kartini. Buat Anda pribadi, apakah sosok Kartini mempunyai makna tersendiri?
Kalau menurut saya, secara objektif ya, selain sebagai sosok penting dalam sejarah di Indonesia, karena perjuangan era Kartini itu sendiri yang membuka akses pendidikan dan kesetaraan bagi kami sebagai sosok gender perempuan, secara pribadi saya sendiri sih merasa terinspirasi oleh keberanian, pemikiran, dan perjuangannya. Sehingga menurut saya menjadi sosok yang spesial. Karena menurut saya ini merupakan, dia merupakan salah satu sosok yang membuka jalan untuk kita perempuan bisa berada di level atau stage yang sekarang ini. Jadi saya sangat menghargai nilai-nilai yang pernah dibawa Kartini di masanya sehingga perempuan bisa semandiri dan memiliki kesetaraan gender dengan para pria di masa sekarang.
Tadi Anda menyebutkan berkat ibu kita Kartini, perempuan sekarang bisa mempunyai kesetaraan gender dengan gender laki-laki begitu ya. Nah, Anda sendiri sekarang adalah perempuan yang berkarir, yang seperti Anda sebutkan di awal. Dan juga kebetulan Anda adalah seorang ibu nih, dari anak Anda berusia berapa?
10 tahun.
Mungkin boleh ceritakan sedikit perjalanan karir Anda. Bagaimana nih Anda bisa sampai di posisi sekarang?
Kebetulan seperti yang tadi saya sebutkan, saya kan salah satu ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dimana sebenarnya bidang energi ini adalah bidangnya para lelaki. Jadi mayoritas ASN pun di kementerian ini diisi oleh para pria, karena bidang-bidang pertambangan energi itu memang lebih ke gender maskulin gitu. Jadi ketika saya memulai berkarir di kementerian ini, kami tuh perempuan memang sedikit susah untuk saya merasakan ada sedikit pandangan yang merendahkan, tapi lebih kayak membandingkan bahwa energi perempuan dan pria itu beda gitu, dan kualitas pria dan perempuan itu berbeda di field ini gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saya tuh nggak kalah loh dengan para pria yang ada di sini di field, saya tuh berusaha meningkatkan kualitas diri saya dengan bersekolah lagi gitu. Karena memang di sinilah kita berkompetensi, nggak bisa cuman sekedar kita tahu ilmu pengetahuan umum hanya dengan membaca berita, tapi kita juga harus meningkatkan banyak knowledge lainnya. Ya mau nggak mau kan dengan cara kuliah. Dan di sini akhirnya saya memutuskan untuk mengambil S2 dan S3 di bidang public policy, khususnya berkaitan dengan energi panas bumi. Saya kebetulan mendapatkan beasiswa dari baik dari Kementerian SDM sendiri dan juga dari PBB saat itu untuk menempuh pendidikan master saya. Lalu dilalahnya ketika saya merasa oh ternyata ini tidak cukup ya, dan belum lagi umur kan di sini, kalau kita sering cari beasiswa saat itu kita tahulah namanya mau dapat beasiswa itu ada range umurnya gitu. Jadi ketika saya menempuh pendidikan S2 itu, saya lihat lagi nih, oh kayaknya kalau memang mau meneruskan sekolah dengan pakai beasiswa, saya nggak bisa menunda-nunda lagi gitu. Karena umurnya sudah tidak muda lagi kan. Ya disitulah pada saat saya masih berada di Jepang, waktu itu saya menempuh pendidikan master dan PhD saya di Nagoya University, Jepang. Di tengah-tengah saya menempuh S2 saya berusaha mencari beasiswa untuk S3. Akhirnya saya mengikuti beberapa tes dan dapatlah beasiswa dari Monbuka Gakusho atau MEX. Yang dimana MEX itu merupakan Kementerian Pendidikan di Jepang. Dan laginya, kebetulan saat saya mendapatkan beasiswa S2 saya yang di PBB itu, memang kontraknya sebenarnya saya harus menyelesaikan S3 juga. Jadi kontrak untuk beasiswa dari PBB itu adalah 5 tahun, 2 tahun untuk master dan 3 tahun untuk PhD. Jadi akhirnya saya melanjutkan 2017 sampai 2019 saya menempuh pendidikan S2 di Nagoya University, lalu saya lanjut dari 2019 sampai 2023 di universitas yang sama dan di fakultas yang sama, yaitu di Graduate School of International Development.
Itu sepertinya panjang karir Anda. Sekarang juga Anda tetap berkarir dengan karir yang terus berkembang dan juga mempunyai anak kecil di rumah. Ini dari perjalanan karir Anda, perjalanan kuliah Anda, siapa yang paling membantu Anda sehingga keduanya bisa berjalan?
Kalau misalkan ditanya siapa yang paling berperan membantu, saya nggak bisa membohongi apa ya maksudnya. Sebagian besar yang saya dapati sekarang itu benar-benar usaha saya sendiri ya. Dan minim support gitu, bukan berarti tidak ada family support. Cuman saat itu memang kedua orang tua saya kan sudah sakit-sakitan lah ya. Cuman saya juga tidak bisa menghilangkan bantuan dan support dari kedua orang tua saya, yang dimana ketika saya membutuhkan bantuan untuk menjaga anak saya kan, jadi waktu saya memulai kuliah saya itu anak saya masih bayi. Dan pada saat saya pergi ke Jepang itu, 6 bulan pertama itu saya tidak boleh membawa siapapun dari keluarga saya. Otomatis saya meninggalkan anak saya yang masih bayi itu di orang tua saya saat itu, di keluarga saya. Jadi mereka yang merawat sampai pada akhirnya saya diperbolehkan, saya mendapatkan izin untuk membawa anak saya ke Jepang. Ya saya bawa. Jadi bisa dibilang kalau support untuk bisa berada di posisi ini, kedua orang tua saya, tapi terlepas dari siapapun yang membantu saya saat itu, tetap saja tekad dari diri sendiri sebenarnya yang paling mendorong saya untuk bisa mendapatkan semuanya dan menyelesaikan semuanya. Karena siapapun yang menolong saya rasa saat itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada tekad yang kuat untuk menyelesaikan dari diri sendiri. Karena PhD apalagi ya, kalau kita nggak bisa ngatur waktu, mau dibantu keluarga, diboyong semua ke sana, atau banyak orang di samping kita yang ngebantu kita, kalau kita nggak bisa manage waktu ya nggak bakalan bisa kelar juga. Apalagi saya menempuh S3 itu di tengah-tengah COVID, sampai saya nggak bisa pulang, nggak bisa mencari data, itu semua ini sih benar-benar struggle banget saat itu.
Berarti kan terinspirasi oleh Ibu Kartini memang terbawa sampai sekarang.
Nah, kalau kita nggak happy dengan diri kita sendiri, habis kan cintanya kita, Mbak. Nah, jadi aku walaupun ada bisnis banyak, ada ngurusin rumah, bla bla bla, tapi aku selalu cari waktu buat diri aku sendiri untuk memaintain my mental health juga. Jadi aku away, aku liburan, dan setahun sekali aku liburan juga sama teman-teman, tanpa suami, tanpa anak-anak. Jadi how you juggle your work tanpa kamunya habis di dalam situ juga gitu loh.
Tetap balance dalam menjalankan peran Anda sebagai ibu dan juga sebagai pebisnis dan juga sebagai diri Anda sendiri, yaitu Shelly, begitu ya?
Betul. Jadi semuanya bisa kehandle kalau kitanya happy, istilah simpelnya gitu ya.
Mbak Shelly, terima kasih ya atas waktunya.
Sama-sama.
Ya baiklah para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan setelah Anda mendengarkan tadi sekilas mengenai Kartini ya, memang kalau kita lihat-lihat wanita zaman sekarang ini sudah emansipasi wanita ibaratnya. Jadi sudah lebih maju lagi, lebih independen. Dan yang pasti banyak sekali perubahan-perubahan khususnya di Indonesia mengenai wanita-wanita Indonesia yang sangat-sangat membanggakan. Dan sekali lagi terima kasih untuk rekan kami Anna Parisiana untuk liputan mengenai Kartininya tadi. Dan kami akan beralih kali ini, masih ada lagi rekan kami yang akan memberikan suguhan yang pasti sudah Anda tunggu-tunggu juga. Seperti apa kira-kira? Mari kita dengarkan yang satu ini.
Pendengar SBS Indonesia, bersama kami saat ini adalah Ibu Miska Suryanita dari Perth. Apa kabar Ibu?
Baik, terima kasih.
Saya mendengar kabar bahwa diadakan Perth Indonesian Festival 2026 dan Food Bazaar. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar kami apa peran Ibu dalam festival ini?
Terima kasih. Kita dari Perth Indonesian Community mengadakan acara Perth Indonesian Festival and Food Bazaar 2026 disertai dengan multicultural, di mana tahun ini yang biasanya setiap tahun kita ngadainnya di bulan Maret, tapi tahun ini agak berbeda di bulan April karena berkaitan dengan tempat, dan kemudian diadakannya di Forest Chase ya, jadi di city, jadi di kota Perth-nya, dimulainya dari jam 11 sampai jam 6.30. Nah, acara ini biasa setiap tahunnya juga ingin memperkenalkan dari sisi Indonesia sebagai hostnya ya, dalam melaksanakan festival ini, dan kemudian juga ada beberapa kegiatan memperkenalkan dari makanan dari Indonesia, dan juga ada dari beberapa juga negara yang ikut bagian di acara ini, di mana kita sebagai negara-negara yang tinggal di sini yang berbeda, jadi kita saling mengenalkan satu sama lain juga.
Jadi apa yang dapat diharapkan oleh pengunjung di festival ini tepatnya ya Bu?
Banyak sekali ya, jadi di mana kita hidup berdampingan, apalagi kita bukan di negara kita yang kita tinggalin, ingin memperkenalkan Indonesia juga pada dasarnya, terus ingin mempromosikan juga di mana antara Australia dan hubungan sama Indonesia juga sangat dekat dan sebagai tetangga negara ya, dan kemudian juga memperkenalkan betapa harmonisnya kita walaupun hidup yang di Australia yang berbagai multikultural dan beberapa masyarakat yang mempunyai beda background ya, beda latar belakang gitu. Kemudian juga ingin memperkenalkan makanan dan mensupport para UMKM para Indonesia yang menjual makanan dan seperti apa rasanya makanan Indonesia secara dekat dengan entertain, ya kan? Jadi itu sebuah tari-tarian tradisional dari beberapa sanggar yang juga ikut bagian. Kemudian juga kita kegiatan dari beberapa negara atau organisasi yang ikut bagian mensupport acara. Makanan mungkin ada 10 ya, tapi kita akan update ada beberapa food stall, jadi ada food truck juga, kebetulan ada orang Indonesia, ada beberapa Indonesia yang ikut bagian, kemudian ada beberapa art kegiatan, kemudian ada Bonji Castle, terus kemudian selain itu juga kita beberapa dari organisasi tari-tarian dan musik juga, kemudian ada band juga gitu.
Tadi Ibu jelaskan lokasinya berada di kota Perth, begitu ya? Boleh dijelaskan lebih rinci?
Iya, jadi acaranya ada di Forest Chase, persis di depan stasiun Wellington Street. Kalau dikenalnya sih di kota Perth itu adalah di kaktusnya ya. Jadi ada kaktus warna biru gitu istilahnya, jadi di depan of Meyer. Jadi di Forest Chase, City of Perth.
Dan apakah ada hal-hal yang berbeda atau yang menjadi keistimewaan festival tahun 2026 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
Yang hal yang berbedanya tidak terlalu banyak berbeda, tetapi kita selalu menghadirkan berbeda dari yang pengisi-pengisi acara aja. Jadi yang banyak lebih ke sekarang kita menghadirkan anak-anak juga ikut andil, jadi performance dari anak-anak kecil, dari anak-anak Indonesia juga akan perform di festival ini. Jadi sungguh sangat ingin memberikan bahwa tarian atau ini tidak hanya orang dewasa, tapi kita ingin memperkenalkan kepada para generasi.
Dan tadi Ibu menyebutkan ada dari negara lain, multikultural Australia. Bagaimana peran mereka di festival ini, ya Bu?
Iya, dari beberapa negara yang ikut support di Indonesia Festival, ada dari Malaysia juga, kemudian ada dari food, dari makanan juga yang berkaitan di festival. Kemudian juga mereka berkontribusi untuk menampilkan sebuah entertainment, sebuah tarian, dan ada sebuah lagu juga. Kemudian ada performance yang seperti barongsai. Kita biasanya ngadain, mengundang mereka untuk ikut serta meramaikan acara Perth Indonesian Festival.
Ibu Miska, terima kasih atas informasinya ya. Dan
kami
harap acara itu akan mendapatkan sukses.
Terima kasih ya, harapan kepada masyarakat Indonesia ataupun kepada seluruh yang ingin berpartisipasi dan hadir. Jangan lupa di hari Sabtu, Saturday 18 April 2026 dari jam 11 sampai jam 6.30 bertempat di Forest Place Perth. Silahkan datang bawa family-nya, keluarga, teman, dan kerabat untuk menyaksikan dan menikmati makanan dan performance yang akan hadir di acara
tersebut. SBS. This is SBS Radio.
Wow, ternyata tidak disangka sekali ya, sudah dekat sekali. Terima kasih untuk Anne Parisiane atas liputannya bersama dengan Miska tadi. Dan ternyata acaranya sudah besok nih para pendengar. Jadi jangan lupa untuk bawa saudara-saudara Anda, sahabat-sahabat terkasih, kerabat-kerabat tercinta, atau mungkin calon pasangan nih buat para mungkin jomblo-jomblo yang belum menempatkan jodoh. Pas nih sepertinya membawa kehangatan besok berkumpul di tanggal 18 April 2021. Jadi sudah hari Sabtu besok, jangan lupa untuk datang saja ke sana dan menikmati banyak performance dan juga makanan-makanan yang beraneka ragam. Dan kali ini kita akan mendengarkan satu lagu, satu tembangan untuk menemani hari Anda agar lebih rileks dan lebih santai. Mari kita dengarkan yang berikut ini. Ya, baiklah para pendengar, setelah kita mendengarkan salah satu lantunan dari Edwin Gutawa yang sangat-sangat pas sekali untuk cuaca sore ini. Kebetulan kalau dari Federation Square di Melbourne, ini sedang cerah ya cuacananya. Cuacanya juga belum ada hujan. Jadi pas sekali untuk Anda untuk bersantai-santai, atau mungkin bagi Anda yang masih menemani anak-anak untuk libur sekolah, masih libur Paskah kemarin, mungkin ini waktu yang tepat untuk berjalan-jalan ke city, untuk menikmati juga ada public transport gratis ya, untuk berjalan-jalan di sekitar Melbourne ini. Dan yang pastinya kami akan menghadirkan lagi banyak sekali yang akan kami suguhkan kepada Anda pada hari ini Jumat 17 April kepada para pendengar. Dan berikut mari kita dengarkan selengkapnya.
Pendengar, setiap tanggal 25 April Australia memperingati Anzac Day. Anzac Day adalah hari nasional untuk mengenang para prajurit Australia dan Selandia Baru yang gugur dalam perang. Tidak hanya di Australia, peringatan juga dilakukan di kota Balikpapan dan di kota kecil di kawasan Maluku Utara. Mengapa? Karena ini adalah tempat-tempat di mana pada 1945 tentara Australia yang tergabung dalam sekutu berperang untuk melawan Jepang dan pada saat bersamaan sebenarnya membebaskan Indonesia dari penjajahan Jepang. Bahkan sekarang ada Tugu Australia di kota itu. Saya berbincang dengan Patrick Matanasi, seorang sejarawan, seorang periset sejarah yang sudah menulis banyak buku dan artikel tentang berbagai peristiwa sejarah di Indonesia, termasuk tentang perang yang terjadi antara pasukan Australia dan Selandia Baru melawan pasukan Jepang di kawasan Kalimantan Timur, khususnya di sekitar kota Balikpapan dan sekitarnya hingga ke Maluku Utara. Ikuti perbincangan dengan Patrick Matanasi berikut ini. Yang menarik itu saya baca kemarin di Balikpapan itu ada yang namanya Tugu Australia. Mungkin kita bisa ngobrol mulai dari situ, Pak. Apa sebenarnya dan kenapa kemudian di Balikpapan itu ada Tugu Australia itu?
Jadi kan dari tahun 42 ya, dari awal 42 sampai ya sekitar bulan Juni lah ya, Juni atau Juli itu kan Balikpapan kan termasuk daerah pendudukannya Angkatan Laut Jepang ini ya. Dari Armada Selatan Kedua. Nah, Armada Selatan Kedua itu markasnya kan di Makassar gitu, sekitar Makassar lah gitu. Jadi penguasanya ini kan Angkatan Laut kan. Lalu kenapa kemudian ada Australia di situ? Nah kan Australia ini kan termasuk negara sekutu kan, musuhnya Jepang lah gitu kan. Jadi Australia ini dilibatkan dalam operasi perebutan kota Balikpapan gitu kan. Begitu juga Tarakan gitu ya, sebelum Balikpapan kan Tarakan dulu yang diserang. Baru kemudian Balikpapannya gitu kan. Nah itu jumlah tentara Australia yang masuk ke Balikpapan itu kira-kira jumlahnya satu brigade. Jadi tentara Australia inilah yang kemudian membebaskan kota Balikpapan dari pendudukan tentara Jepang. Kira-kira kasarnya seperti itu, Mas.
Itu berarti kira-kira tahun 45-an ya, Pak?
Juli 1945, pas Perang Dunia Kedua mau selesai lah gitu kan. Kan itu bagian dari Perang Dunia Kedua juga kan?
Iya. Yeah.
Di front Pasifik lah ya kan jatuhnya. Nah,
oleh sekutu Pak, oleh sekutu apakah memang Australia ini ditugaskan khusus ke kawasan ini atau bagaimana sehingga?
Yes.
Kenapa mereka
ya,
sampai?
Pastinya
kesitu?
Dia di, ya kan sekutu kan bagi-bagi tugas kan. Kalau di Pasifik itu perannya tentara Australia lumayan banget gitu kan. Kan kalau di front Eropa dalam Perang Dunia Kedua itu kan itu perannya Inggris dan Amerika kan. Nah kalau di sekitaran kawasan Timur Tengah itu ada Inggris lah gitu ya. Nah kalau di sekitar kawasan Asia Pasifik itu ada perannya Australia juga, ada perannya Amerika juga, dan Inggris ada juga gitu. Tapi untuk di sekitar Indonesia, tentara Australia dalam Perang Dunia Kedua dalam usaha mengalahkan Jepang itu sangat besar. Jadi ya Australia bagian dari sekutu dan ya sekutu kan pasti bagi-bagi tugas lah kan.
Betul.
Oke, kamu di sini, kamu di sini. Jadi kira-kira kayak gitu.
Berapa lama Pak, apakah ada catatan berapa lama mereka beroperasi di sekitar Balikpapan atau Kalimantan Timur itu?
Paling enggak sebelum bulan Juli Mas ya, sekitar bulan Maret atau April itu pasukan ke daerah Samboja Mas. Tapi pasukan kecil gitu. Jadi mereka bikin semacam misi intelijen lah gitu. Nah, yang menyusup itu adalah pasukan khusus nyebutnya Z Force gitu kan. Nah, Z-Force-nya yang masuk ke Samboja itu isinya macam-macam. Ada orang Belanda, ada orang Amerika juga, ada juga orang Australia gitu kan. Dan di artikel yang kutulis di Tirto itu ada Mas nama-namanya.
Yeah.
Nah, mereka operasi penyusupan dulu ke daerah Samboja kan. Nah, Samboja itu letaknya di utaranya Balikpapan lah, kira-kira berapa kilo ya? Sekitar 30 kilometer dari Balikpapan lah kira-kira kalau Samboja itu. Nah, dia ke situ dulu. Mereka mengumpulkan data-data intelijen gitu kan. Tapi misi ini keburu kecium gitu kan. Oh ya aku lupa, di Z-Force itu juga ada orang New Zealand juga Mas. Anzac itu kan dia New Zealand Army kan kalau nggak salah.
Betul.
Nah komandannya Force yang masuk ke Samboja itu namanya Donald Stott, pangkatnya mayor. Jadi operasi ini gimana ya? Kemudian kan tercium sama tentara Jepang. Ya mereka diburu lah sama tentara Jepang di situ.
Iya.
Yeah. Tapi mereka berhasil menghancurkan semacam pemancarnya Jepang. Lalu mereka juga berhasil membawa 4 orang Samboja untuk dibawa ke Morotai. Morotai itu di Maluku Utara kalau pernah dengar. Nah di sana orang-orang Samboja yang dibawa sama Z Force itu kemudian dilatih lagi. Nah dari sekitar 12, kalau nggak salah sekitar 10 atau 12 anggota Z Force itu kemudian beberapa meninggal mas. Beberapa meninggal dan hilang termasuk si komandan misinya ini si Mayor Don Stott ini hilang. Tapi beberapa bisa kembali gitu kan. Nah terus, nah baru setelah operasi Z Force di Samboja itu, ya kemudian ya bahan terkumpul dan akhirnya operasi Obu untuk merebut kota Balikpapan itu dilancarkan kan. Dimana tentara Australia itu sangat dominan gitu loh dalam perebutan kota Balikpapan.
Total ada berapa Pak kalau personel hitungan yang dikerahkan ke sana?
Yang aku tahu satu brigade lah kira-kira mas. Jadi beberapa batalion gitu kan. Nah aku mohon maaf nih, aku tidak tahu pasti satu batalion mereka itu berapa gitu. Tapi rata-rata batalion itu bisa 700 sampai 1000 lah. Katakanlah ada 700, katakanlah di situ ada sekitar 3 batalion. Bisa jadi ada mungkin ada 3000-an tentara Australia mas yang ikut pembebasan ini.
Yeah.
Nah tapi jumlah tentara Jepang itu tidak banyak sebetulnya di kota Balikpapan itu. Cuman melawan mereka ini susah. Kan prinsip Jepang itu kan bertempur sampai mati kan.
Yeah.
Nah mereka ini ketika, nah sorry nih aku lupa ceritakan ke dirimu. Jadi sebelum tentara Australia masuk itu kan pesawat pembom Amerika lewat dulu nih ke sekitar Balikpapan. Jadi Balikpapan tuh dibom dulu mas. Dibom pakai bom napalm kalau nggak salah. Jadi gara-gara pemboman itu kota Balikpapan tuh hancur mas. Jadi itulah kenapa Balikpapan itu sulit menemukan bangunan peninggalan sebelum tahun 1945. Kenapa? Karena Balikpapan itu dibombardir gitu loh. Kilang minyak, pemukimannya, terus kantor-kantornya itu pada dibom. Nah setelah itu dibom Amerika selama ya beberapa kali lah ngebomnya tuh ya. Baru tuh tentara Australia nembakin dari laut dulu, terus mereka mendarat di pantai-pantai di sekitar Balikpapan. Nah ketika setelah mereka masuk Balikpapan itu, aduh resiko matinya gede banget. Kenapa aku bilang resiko mati gede banget? Karena tentara Jepang pasang sniper di banyak titik gitu loh. Dan susah itu untuk itu. Bahkan Jenderal MacArthur waktu mengecek Balikpapan, dia ngecek sebentar gitu kan. Itu tembakan tentara Jepang masih ada gitu loh. Ya tapi untungnya Jenderal MacArthur itu panglima sekutu di Asia Pasifik, untungnya selamat kan di Balikpapan itu.
Pak, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca buku sejarah ya, tapi secara umum saya seperti kebanyakan orang Indonesia lah, kurang mendengar tentang pertempuran tentara Selandia Baru dan Australia di Balikpapan dan sekitarnya ini. Kenapa kira-kira ini kurang populer lah kalau di Indonesia?
Jawabannya gampang banget, Mas. Karena tidak dicatat dalam buku pelajaran sejarah di sekolah. Begitu sih. Padahal gini, Mas ya. Sorry nih, Mas. Aku menambahkan lagi. Ini tidak populer di sekolah. Dan jadi memang berbanyak orang Indonesia nggak tahu. Dan aku juga tidak bisa menyalahkan orang Indonesia sampai nggak tahu gitu kan. Tapi kan ini gara-gara, apa ya, pemerintah itu kurang mengangkat gitu. Bahwasanya Indonesia itu dulu bagian dari Perang Dunia Kedua. Dan itu yang pemerintah tuh kayaknya kayak tidak peduli gitu loh. Bahwasanya Indonesia itu dulu medan perang gitu loh. Dan banyak orang Balikpapan sendiri tuh kelaparan loh mas di masa-masa itu mas. Jadi yang cerita-cerita begini mereka tidak mau angkat gitu kan. Dan menariknya lagi nih mas, kan tentara Australia kemudian berkuasa kan setelah Jepang kalah kan. Maksudnya di Balikpapan itu dikuasain tentara Australia. Tentara Jepangnya kan pada kalah, menyerah gitu kan. Dan banyak yang mati gitu. Nah itu tentara Australia itu merasa sedih gitu loh mas. Merasa sedih dengan penderitaan orang Indonesia gitu kan. Kelaparan, gak punya baju gitu kan. Pokoknya kalau Anda lihat foto-foto era-era itu ada di bukunya Anthony Redd gitu kan. Itu mereka tuh kurus. Ya pokoknya ngenes lah gitu mas bahasanya. Nah bukan hanya itu nih mas. Kan kemudian orang Australia ini kan menjadi deket nih sama orang-orang Indonesia. Mereka jadi bersimpati, jadi merasa kasihan gitu kan. Dan bahkan nih orang tentara-tentara Australia, terutama yang pangkat rendah nih mas ya. Yang pangkatnya sersan ke bawah lah gitu. Kopral, prajurit gitu kan.
mereka tuh pada benci loh sama tentara Belanda, Mas. Apalagi sama perwira tentara Belanda tuh benci banget mereka. Jadi kadang-kadang kalau ada senjata nih dikasihkan ke orang Indonesia, Mas. Ya itu kan resikonya bisa dihukum kan kayak gitu, Mas. Tapi kan memang Putin ini biasanya memang banyak meninggalkan alat-alat perangnya gitu, Mas. Jadi kebanyakan tidak dibawa pulang gitu kan. Kalau senjata tentara Australia itu kan kadang mirip tentara Inggris, dan ada yang unik namanya senjata senapan mesin ringan yang namanya Owen Gun itu kan. Nah itu kadang-kadang tentara Australia ngasih tuh ke orang-orang Indonesia. Nah biasanya dengan senjata-senjata itulah kemudian orang-orang Indonesia ngelawan tentara Belanda setelah tahun 46 lah gitu.
Pak, kalau Tugu Australia itu sendiri dibangun oleh siapa sebenarnya, Pak?
Nah ini biasanya ada pihak dari Australia sih, Mas. Aku kurang begitu tahu juga ya. Tapi memang Australia itu kan sangat care dengan sejarah perang mereka kan. Makanya ada Australian War Memorial gitu kan, AWM. Nah mereka bukan hanya buat Tugu itu, Mas. Jadi beberapa titik yang menjadi makam-makam tentara sekutu pun juga mereka rawat. Misalkan di Ambon gitu.
Yeah.
Nah kalau di Ambon tuh...
SBS. This is SBS Radio.
Wow, ternyata cukup menarik sekali ya yang telah dijelaskan oleh rekan kami juga mengenai masa lalu. Ternyata banyak juga kontroversi yang ada. Dan semoga itu bisa menjadi pelajaran dan juga pengetahuan bagi kita. Dan kali ini kita akan menutup acara hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Hari ini hari Jumat, jangan lupa untuk selalu mendengarkan SBS Indonesia untuk di hari Senin, Rabu, Jumat, dan juga Minggu. Saya Rachel Priscilla, pamit undur diri. Dan lagu terakhir sebelum kita menutup acara hari ini adalah Marcel dengan Semusim.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.